Dy kronikave, kapitullit 18. Jozafati pati pasuri të mëdha dhe lavdi, a i bëri krushim me Ashabin. Pas disa vjetësh a i zbriti në Samari tek Ashabi. Ate Ashabi theri për të dhe për njerëzit që ishin me të, një numër të madh delesh dhe lopësh dhe e bindi të dilte bashkë me të kundër Ramothit nga Galadi. Kështu Ashabi, mbreti i Izraelit, i tha Jozafatit, mbretit të Judës, a do të vish me mua kundër Ramothit nga Galadi? Jozafati ju përgjigj, ki besim të kunësit e vetja jote, të njerëzit e misit e njerëzit e tu, do të vim në luft bashkë me ty. Pasa Jozafati tha mbretit të Izraelit, të lutem, konsulto posot fjallën e Zotit. Ate mbreti Izraelit thirri profetët, 400 veta, dhe u tha atyre, a duhet të shkojmë të luftojmë kundër Ramothit nga Galadi, apo duhet të ish dorë nga ky veprim? Ata ju përgjigjen, shko pra, sepse Perëndia do të japë atë në duart e mbretit. Por Jozafati tha, nuk ka këtu ndonjë profet tjetër të Zotit me të cilin mund të këshillohemi? Mbreti i Izraelit ju përgjigj Jozafatit, është edhe një njeri, Mikajahu, biri i Imlas, me anë të cilit mund të këshillohemi me Zotin. Por unë e urrej, sepse nuk profetizon kurrë ndonjë gjë të mirë për mua, por vetëm të keqen. Jozafati tha, mbreti të mos flasë kështu. Ate mbreti Izraeli thirri një eunuk dhe i tha, sille shpet Mikajahun, birin e Imlas. Mbreti Izraeli dhe Jozafati, mbreti Judës, ishin ullur se cili në fronin e vetë, të veshur me robat e tyre mbretërore. Ishin ullur në lëmin që është hyrja e portës së Samaris, dhe tër profetët bënin profetësi për para tyre. Sedekia, biri Kenanahut, që kishte bërë brirë prej hekuri, tha, kështu thot Zoti, me këta brirë do të shposh tepër te sire dhe sa ti shkatërrosh plotësisht. Tër profetët profetizuan në të njëjtën mënyrë, duke thënë, dil kundër Ramothit nga Galadi dhe do t'ja dalësh, sepse Zoti do t'a japë atë në duart e mbretit. Lajmëtari, që kishte shkuar të thërriste Mikajahun, i foli duke i thënë, ja, fjalët e profetëve përputhen duke thënë gjëra të mira për mbretin. Prandaj të lutem që fjala jote të jetë si fjala e secilit prej tyre. Edhe ti thuaj gjëra të mira. Por Mikajahu përgjigj, ashtu si që është e vërtet që Zoti rron, çdo gjë që Perëndia im do të thotë, unë do ta shpall. Si arriti para mbretit, mbreti i tha, Mikaja, a duhet të shkojmë të luftojmë kundër Ramothit të Galadit, apo duhet të heqësh dorë? A ju përgjigj, shkoni pra, dhe do t'ju dalë mbarë, sepse ata do të jepe në duar tuaja. Ate e mbreti i tha, sa erë duhet të përgjërojmë që të më thuash vetëm të vërtetën e emër të Zotit? Mikajahu përgjigj, e pas tër Izraelin të shpëndarë në malet, ashtu si vend që janë pabari. Dhe Zoti tha, ata nuk kanë më Zot, le të kthehet secili në paqen në shtëpinë e vetë. Mbreti i Izraelit i tha Jozafatit, a nuk të kisha thënë se lidhur me mua, a i nuk do të profetizon të asgjë të mirë, për vetëm të keqen? Atëherë Mikajahu i tha, prandaj dëgjo fjallën e Zotit. Unë e kam parë Zotin të ulur mbi fronin e ti, ndërsa të ushtria qiellore rrinte në të djathtë dhe në të majtë të ti. Zoti tha, kush do ta mashtroj Ashabin, mbretin e Izraelit, që ai të dalë dhe të vdesë në Ramoth të Galadit? Dikush u përgjigj në një mënyrë, dikush në mënyrë tjetër. Ate doli për para një frym që u paracit para Zotit dhe tha, unë do t'ja mbush mendjen. Zoti i tha, në çfarë mënyre? A ju përgjigj, unë do të dalë dhe do të jem një frym gënjeshtër në gojën e të gjithë profetëve të ti. Zoti i tha, me siguri do të arrish ta bësh për vete, shko dhe vepro kështu. Prandaj ja, Zoti ka vënë një frym gënjeshtër në gojën e këtyre profetëve të tu, por Zoti shpall fatkeqësi kundër teje. Atëherë Sedekia, biri Kenanahut, u afrua dhe goditi me një shpull Mikajahun dhe tha, nga kaloj fryma e Zotit kur doli nga unë që të flasë me ty? Mikajahu përgjigj, ja, do ta shohësh ditën në të cilën do të shkosh në një dhomë të brendshme për të fshehur. Atëherë mbreti i Izraelit tha, merreni Mikajahun dhe çojeni tek Amoni, qeveritari i qytetit, dhe tek Joasi, biri i mbretit. Dhe u thoni atyre, kështu thot mbreti, futeni këtë në burg dhe ushqeni me bukë dhe me ujë dhërimi, derisa unë të kthem shëndoshe mirë. Mikajahu tha, në rast se ti kthesh me të vërtetë shëndoshe mirë, Kjo do të thotë që Zoti nuk ka folur nëpërmjet meje. Dhe shtoi: "Dëgjoni, o ju popuj të gjithë." Mbreti Izraeli dhe Jozafati, mbreti i Judës, dolën pra kundër Ramothit nga Galati. Mbreti Izraelit i tha Jozafatit: "Unë do të vishem ndryshe dhe pasaj do të shkoj të luftoj, por ti vish rrobat e tua mbretërore." Kështu mbreti Izraelit ndërroi rrobat dhe shkuan të luftojnë. Mbreti Sirisu kishte dhënë këto urdhër kapitenëve të qerreve të tij duke thënë: "Mos luftoni kundër askujt, të madh apo të vogël, por vetëm kundër mbretit të Izraelit." Kështu, kur kapitenët e qerreve panë Jozafatin, ata thanë: "Ai është mbreti i Izraelit." Pastaj rrethuan për ta sulmuar. Por Jozafati lëshoi një britmë dhe Zoti vajti në ndihmë. Perëndia i shtyu të largoheshin prej tij. Kur kapitenët e qerreve kuptuan se nuk ishte mbreti i Izraelit, o qëndor nga ndjekja. Por një njeri hodhi rastësisht një shigjet me arkun e tij dhe goditi mbretin e Izraelit mbi dislidhjeve të parzmorës së tij. Prandaj mbreti tha qytarit të tij: "Ktheu dhe më çoj larg për leshjes, sepse jam plagosur." Por betejë ishte aq e ashpër atë ditë, saqë mbreti u detyrua të qëndrojë mbi qerrën e tij përballë sirëve deri në mbrëmje, dhe kur perëndoi dielli, ai vdiq.